Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Confessions of an Economic Hitman, edisi ketiga, karya John Perkins, adalah memoir politik sekaligus kritik terhadap cara kekuatan ekonomi memengaruhi negara-negara berkembang. Pertama kali terbit pada Dewi Lapatur, buku ini berangkat dari pengalaman Perkins ketika bekerja di perusahaan konsultan teknik dan ekonomi. Ia mengaku pernah menjalankan peran yang disebutnya sebagai Economic Hitman, yaitu profesional yang mendorong negara menerima pinjaman pembangunan berskala besar. Menurut Perkins, utang tersebut sering dibangun di atas proyeksi ekonomi yang terlalu optimistis, lalu memperkuat pengaruh negara dan korporasi pemberi dana. Edisi Duolingus Wometry ini memperbarui buku dengan pembahasan lebih luas tentang strategi ekonomi Cina di berbagai kawasan, serta gagasan tentang peralihan dari death economy ke life economy. Buku ini bukan kajian akademik konvensional, melainkan kesaksian dan argumentasi polemis dari seorang mantan orang dalam. Karena sejumlah klaimnya diperdebatkan dan tidak selalu didukung dokumentasi independen, pembaca perlu membedakannya dari laporan investigasi yang telah terverifikasi sepenuhnya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Economic Hitman sebagai istilah untuk diplomasi utang dan pengaruh korporasi. Gagasan utama buku ini adalah sosok Economic Hitman atau IHM. Istilah yang dipakai Perkins untuk menggambarkan konsultan ekonomi yang bekerja di persimpangan bisnis internasional, pembiayaan pembangunan, dan kepentingan geopolitik. Dalam versinya, tugas mereka bukan sekadar menghitung kelayakan proyek. Mereka didorong untuk membuat negara berpenghasilan rendah atau menengah menerima pinjaman besar bagi bendungan, pembangkit listrik, jaringan listrik, atau proyek infrastruktur lain. Dana tersebut menurut Perkins cenderung kembali ke perusahaan konstruksi, rekayasa, dan keuangan dari negara pemberi pinjaman. Sementara itu, negara penerima tetap memikul kewajiban pembayaran utang dalam jangka panjang. Mekanisme ini penting karena buku tidak menggambarkan dominasi sebagai tindakan militer yang terbuka. Pengaruh justru dibangun melalui kontrak, kredit, proyeksi pertumbuhan, dan ketergantungan institusional. Jika negara kesulitan membayar, Perkins berpendapat bahwa kreditur dapat memperoleh akses politik, peluang bisnis, atau posisi tawar terkait sumber daya alam. Kritik sentralnya adalah manfaat, proyek tidak otomatis mengalir kepada masyarakat miskin, meski proyek dipromosikan dengan bahasa pembangunan nasional. Pembaca perlu memberlakukan kerangka ini sebagai tuduhan dan interpretasi Perkins atas sistem pembangunan internasional, bukan sebagai penjelasan tunggal untuk setiap pinjaman luar negeri. Namun, kerangka tersebut berguna untuk menanyakan siapa yang merancang proyek, siapa yang menerima kontrak, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memperoleh manfaat akhirnya. Kedua, proyeksi pertumbuhan yang terlalu optimistis sebagai mesin pembenaran pinjaman. Perkins menempatkan proyeksi ekonomi sebagai alat teknis yang dapat memiliki dampak politik besar. Ia mengaku pekerjaannya melibatkan pembuatan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto dan kebutuhan energi yang mendukung proyek bernilai sangat besar. Bila angka pertumbuhan diperkirakan tinggi, proyek pembangkit atau infrastruktur tampak rasional, bahkan mendesak. Dari sana, pinjaman besar dapat dibenarkan. Masalah yang ditekankan buku ini adalah asumsi tersebut dapat dibuat terlalu optimistis. Ketika pertumbuhan nyata tidak memenuhi ramalan, pendapatan negara tidak cukup untuk menutup kewajiban, sedangkan utang dan bunga tetap berjalan. Argumen ini memperlihatkan bahwa keputusan pembangunan tidak netral hanya karena menggunakan tabel, model, dan bahasa teknokratis. Pilihan tentang tingkat pertumbuhan, harga energi, risiko politik, serta kelompok yang akan menikmati proyek dapat mengubah seluruh hasil analisis. Buku juga mengarahkan perhatian pada perbedaan antara pertumbuhan agregat dan pemerataan. Kenaikan investasi atau konsumsi listrik nasional tidak dengan sendirinya berarti desa miskin, pekerja informal, atau kelompok terpencil memperoleh layanan dan pendapatan yang lebih baik. Karena itu, nilai praktis pembahasan ini terletak pada kebiasaan membaca angka secara kritis. Pembaca dapat bertanya apakah proyeksi memiliki skenario buruk, apakah utang tetap aman bila ekonomi melambat, dan apakah manfaat sosial proyek diuji secara terbuka. Perkins menyampaikan kritik ini melalui pengalaman pribadi, sehingga kekuatan buku ada pada sudut pandang orang dalam. Tetapi pembuktiannya tetap perlu dibandingkan dengan data proyek dan sumber independen. Ketiga, korporatokrasi dan kaburnya batas antara bisnis, negara, serta lembaga pembiayaan. Untuk menjelaskan aktor di balik praktik yang ia kritik, Perkins memakai istilah korporatokrasi. Istilah ini merujuk pada jejaring kepentingan antara korporasi besar. lembaga keuangan, konsultan, dan pemerintah yang menurutnya saling memperkuat dalam pengambilan keputusan global. Fokusnya bukan pada satu lembaga rahasia yang mengendalikan semua peristiwa. Fokusnya adalah insentif yang membuat proyek besar terus dipilih. Karena proyek itu menciptakan pendapatan bagi kontraktor, peluang pembiayaan bagi bank, dan pengaruh strategis bagi negara kuat. Dalam kerangka ini, bantuan pembangunan dapat berubah menjadi instrumen yang menguntungkan elit lokal dan perusahaan multinasional tanpa menghasilkan perbaikan yang sepadan bagi warga luas. Konsep korporatokrasi membantu pembaca melihat bahwa kebijakan publik sering dibentuk oleh relasi kekuasaan, bukan hanya kebutuhan teknis. Namun, konsep ini juga menjadi salah satu bagian buku yang paling perlu diuji secara hati-hati. Jaringan kepentingan nyata tidak selalu berarti adanya koordinasi terpusat. Dan proyek pembangunan memiliki hasil yang berbeda-beda menurut negara, tata kelola, serta desain kontraknya. Sejumlah pengulas dan mantan kolega Perkins meragukan sebagian rincian ceritanya, sementara kritik lain menyoroti kurangnya verifikasi dokumenter untuk beberapa klaim. Dengan demikian, pembacaan terbaik bukan menerima seluruh narasi secara mentah. Buku ini lebih produktif bila dipakai untuk meneliti konflik kepentingan, transparansi pengadaan, struktur utang, dan akuntabilitas lembaga, sambil mengakui bahwa penjelasan kausalnya bersifat kontroversial. Keempat, edisi ketiga memperluas kritik ke strategi ekonomi Cina dan persaingan global. Perbedaan paling nyata dalam edisi ketiga adalah perhatian yang lebih besar pada Cina sebagai kekuatan ekonomi global. Perkins berpendapat bahwa pola yang dahulu ia kaitkan terutama dengan kepentingan Amerika Serikat, kini juga dijalankan dalam bentuk lain oleh Cina. Ia membahas pembiayaan pembangunan infrastruktur dan hubungan ekonomi Cina di Amerika Latin, Asia, Afrika, Timur Tengah, serta Eropa. Dengan perluasan ini, buku tidak lagi hanya menawarkan kritik terhadap kebijakan luar negeri Amerika, melainkan kritik terhadap model persaingan antar negara kuat yang menggunakan modal, proyek, dan utang untuk membangun pengaruh. Penekanannya penting karena mencegah pembaca menganggap masalah tersebut melekat pada satu bangsa saja. Dalam pandangan Perkins, risiko muncul ketika negara penerima berhadapan dengan pemberi dana yang memiliki kepentingan komersial dan strategis, sementara kapasitas negosiasi serta pengawasan domestiknya terbatas. Meski begitu, pembahasan tentang Cina harus dibaca tanpa menyamakan seluruh pembiayaan Cina dengan jebakan utang. Istilah debt trap sendiri diperdebatkan dalam studi hubungan internasional, dan dampak pinjaman perlu dinilai kasus per kasus, termasuk syarat kontrak, kemampuan pemerintah peminjam, serta manfaat proyek bagi masyarakat. Nilai analitis edisi ini ada pada pergeseran pertanyaannya. Bukan lagi siapa penguasa tunggal ekonomi dunia, melainkan bagaimana persaingan kekuatan besar dapat mempersempit pilihan negara yang membutuhkan investasi. Buku mengajak pembaca mempertimbangkan transparansi kontrak dan kedaulatan pengambilan keputusan sebagai bagian penting dari pembangunan. Terakhir, dari death economy menuju life economy sebagai arah etis, bukan cetak biru kebijakan. Pada bagian solutifnya, Perkins membedakan death economy dan life economy. Death economy adalah istilahnya untuk sistem yang menempatkan laba, ekstraksi sumber daya, dan pertumbuhan tanpa batas di atas kesejahteraan manusia maupun kelestarian ekologis. Ia mengaitkannya dengan ketimpangan pendapatan, eksploitasi, serta kerusakan lingkungan. Sebaliknya, life economy merupakan arah ekonomi yang menilai keberhasilan melalui kemampuan memulihkan bumi, memperluas kesejahteraan, dan menjaga hubungan yang lebih adil antar negara. Perubahan istilah ini penting karena buku tidak berhenti pada pengungkapan dugaan penyalahgunaan utang. Perkins ingin memindahkan perdebatan dari pertanyaan tentang siapa yang bersalah ke pertanyaan tentang sistem ekonomi seperti apa yang patut didukung. Usulannya mencakup kesadaran konsumen, tekanan publik kepada perusahaan dan pemerintah, serta pilihan ekonomi yang lebih bertanggung jawab. Gagasan ini paling berguna sebagai kompas etis dan kerangka untuk menilai dampak suatu keputusan. Pembaca dapat menerapkannya dengan melihat rantai pasok, praktik investasi, standar lingkungan, atau keterbukaan proyek publik. Namun, life economy bukan rancangan kebijakan yang sangat rinci. Buku tidak menyediakan model fiskal lengkap atau prosedur kelembagaan yang menjawab seluruh konflik antara kebutuhan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan alam. Keterbatasan itu tidak menghapus nilainya. Justru, bagian ini memperjelas bahwa kritik terhadap utang dan korporasi harus dihubungkan dengan ukuran keberhasilan yang lebih luas daripada laba dan pertumbuhan ekonomi semata. Kesimpulannya, buku ini paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami kritik populer terhadap utang pembangunan, kekuasaan korporasi, dan geopolitik ekonomi. mahasiswa hubungan internasional, ekonomi politik, studi pembangunan, jurnalis, maupun pembaca umum yang tertarik pada dampak proyek infrastruktur akan menemukan banyak pertanyaan penting di dalamnya. Manfaat utamanya bukan berupa panduan teknis untuk menilai seluruh pinjaman luar negeri, melainkan dorongan untuk membaca bahasa pembangunan dengan lebih skeptis. Setelah membacanya, pembaca terdorong menilai asumsi pertumbuhan, pembagian manfaat proyek, syarat pembiayaan, dampak lingkungan, dan kepentingan para pihak yang terlibat. Edisi ketiga juga relevan karena memperluas fokus dari dominasi Amerika Serikat menuju persaingan ekonomi dengan China. Ini membuat argumennya lebih dekat dengan perdebatan kontemporer mengenai investasi global dan pengaruh kekuatan besar. Yang membedakan Confessions of an Economic Hitman dari banyak buku ekonomi politik adalah bentuknya. Perkins tidak menulis sebagai akademisi yang terutama menyajikan model atau data lintas negara, melainkan sebagai mantan pelaku yang menawarkan pengakuan personal. Bahasa yang mudah diakses dan narasi yang sering terasa seperti thriller politik, bentuk ini membuatnya kuat secara retoris dan mudah diingat. Namun, pembaca yang serius perlu menyandingkannya dengan riset akademik, dokumen pinjaman, dan laporan investigatif, karena sejumlah klaim Perkins telah dipersoalkan terkait bukti dan verifikasinya. Dengan sikap kritis itu, buku ini tetap bernilai sebagai pemantik untuk membahas siapa yang diuntungkan dan dirugikan oleh pembangunan global. Jika Anda ingin mendukung John Perkins, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.